Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Pentagon Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Owansanyň Gunnus şäherindäki ketelhananyň garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bombalady diýýär.
O bizim ozol yüzveyiz bolan zadımız değildi deyip 700 sahifalık raporta antisibberin beyanatına bir esgara ediptir.
Gepleşimizde şu mağlumatlar eştirip şeyledi, Türkmen sahana olan vakti çilim çekmekte ve satın almakta baştan geçiren tecrübeler var idi. Türkiye'li yüklü sürücüsünün verecek ürünlerini
toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Yukarı kucağına egzamin tavşıran yaşları sinirlerden bahana tapıp yıkayalar diyen marlı yaşlıydın verecek kurumlarını.
Soruları doğru cevap veren dedim. Karaz şolanın niyeti yıkmak taşından soru verip şunun üstesinde dem yıkmak için soru verip karaz
Ve beylik mağlumatlar eştirerdi. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tedalikleri bilen tanışolun. Dernäçe jurnalistler bay siýasatçylaryň we sunat işärleriniň offshore emlaklaryny online açyp görkeden täze maglumatlar çap etdiler. Dernäçe jurnalistleriň halkara konsorsiumynyň 200 mingden gowrak Panama kompaniýasyny öz içine alýan maglumatlar bazasy 9-njy maýdan başlap offshoreleaks.org web-saýtynda hemmelere el ýeterledildi. Bu ýerde Panamanyň offshore kompaniýalary döretmekde ýöretileşen Mossack Fonseca adly hukuk firmasyndan sydan dokumentleriň millionlar çatının üst açılıyar. Gürün edilen konsorsium Panama kaidlerine esaslanıp EYM dünyanın dürlü küncağındaki gazetlerde ve web saytlarda bir neçe mağlumatları yayradıpdı. Web saytta şol yayradılan mağlumatlarda ağdalyan yüdlöçü siyasatçının retmilerin sunot işgərlerinin ve sport yıldızlarının gidliyin baylıkları varıdı cikmecik durlup geçilyar. Bütün dünya antidoping agentliği Soçi'de geçirilen olimpiya oyunlarında ortaya 4 kızıl medal utan sportmenlerinin steroid maddesini ulanan duvarı dağı tədi ayıplamaları derneyer. Ortaya karşı gönüktürülen bu ayıplamaları ortaya antidoping resmisi Vitali Stepanov 8. mayda CBS telekanalının 60 minut adlı gepleşiğine veren interviusunda öngü sürdü. Bütün dünya antidoping agentliğinin metbuat vekili Ben Nikolas 9-njy maýda AP habar agentligine beren maglumatynda CBS-iň programmasynda ortaýetin sport pudonnaky doping bilen aglanşykly täze we ören biýinjilik edici aýplamalar öňe sürildi. Biz bu aýplamalary haýyl ýarlyk etmän derňärsiydi. 2014-nji ýylda Soçida geçirilen olimpiýa oýunlarynda ortaýetin sportmenleri 13 sany gyzyl medal utupdy. Birleşen Ştatlaryň we Owansanyň güýçleriniň bilelikdäki harby operasiýalarynda Pakistanyň öňkü primer ministriniň ogly Aman ele geçirildi. Bu barada 10-njy maýda Pakistanyň daşary işler ministrliginiň ýeriden beýanatynda aýdylýar. Şuň Owansanyň gadny şäherinde Birleşen Ştatlaryň we Owan güýçleriniň geçiren bilelikdäki operasiýalarynda Yusuf Raza Gilaniň ogly Ali Haydar Gilani tapyldy diýilip beýanatda bellenýär. Şeýle-de maglumatda Gilani saglyk barlyklarynyň geçen soň onuň Pakistan'a getirilmek üçün tayyarlıklar görüldü deyilyar. Ali Haydar Gilani 2013 yılın 9. mayında Taliban sövüşçüleri deyilip guman edilen adamlar tarafından alınıp kaçılıptı. Tajikistanyň Demirgadagynda güýçli ýağan ýağyşyň ideýany toprağyň süýüşmegi netijesinde 3 adam öldü. Suwut welaýatynyň resmileriniň 10-njy maýda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 9-njy maýda bolan toprak süýüşmesinde Rewat owasynyň ýaşaýjylary 41 ýaşyndaky Lola Tukhunova ve onun 18 yaşındaki oğlu İsmat Rustamov helak olubdur. Şeyle de Tacik hakimiyetleri teviyi helakçilikte Şurça Ovasının yaşayıcısı 56 yaşındaki Toşboy Hucam Kolufun hem ölündüğünü aittiler. Tacik sahanın resmilerinin aitmaklarına göre toprak süyüşmesinde ençeme yaşayış çayına, olu infrastruktura deshalarına ve regiondaki devlet binalarına zeper yetibdir. Германияда geçen yıl yurda gelen migrantlar hatabı alınan mahalle Berlin kaçıvatalığa soruyanların ağlava bölüğünün ünsünü özünü çekmeye devam ettiriyor. İmam Uğarımadan Germanya teze varan migrantların sanı önküsünün ipesli ad. Germanya'nın İçerişler Ministerliğinin 9. mayda veren mağlumatına göre şu yılın aprel ayında kaçıvatalığa soruyan 60.943 adam hatabı alınıptır. Bu san geçen yılın değişli doğrulan deneştirilende 125 ötürmeğolu yok ordur. Ama şu yılın Mart ayında akıdan olsa dine 1.16 götürüm köptür. Geçen yıl Germanya 1.11 milyon çemesi migrant geldi. Oların resmi taydan kaçıvatalığa sorma için bir neçay vaxt gerek koyar. Germanya tədə gelen migrantların ağlabası Siriyalılardan, Uvansanlardan ve Iraklılardan varatları. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarları bilen tanış oldunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin, men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimizi havarlar günlülü programımızla devam ettiriyoruz. Tolkunlarımıza qalın.